Tervetuloa I Don't Like Mondays-podcastin pariin. Tämä on rikospodcast, jossa käydään läpi pienimpiä yksityiskohtia myöten tapauksia, jotka syystä tai toisesta on jäänyt kiehtomaan mua. Tällä kertaa me puhutaankin tapauksesta, joka on todella tunnettu. Väittäisin, että aika lailla kaikki Euroopassa varmaan tietää tämän tapauksen, koska se on aivan äärimmäisen järkyttävä ja poikkeuksellinen. Tällä kertaa me puhutaan Fritzelien tapauksesta. Ja ennen kuin me edetään yhtään pidemmälle, siitä huolimatta, että suurin osa varmasti tietää, mitä teemoja tämä tapaus sisältää, mä haluan antaa sisältövaroituksen. Tämä jakso sisältää puhetta insestistä, seksuaalisesta väkivallasta ja väkivallasta lapsia kohtaan. Tämä on jännä tapaus siinä mielessä, että vaikka se on niin tunnettu, me tiedetään siitä samaan aikaan tosi vähän. Monia asioita on tavallaan vaan kerrottu julkisuuteen muutaman lauseen sisällä, mutta mitään syvempiä haastatteluita tai analyysejä ei juurikaan ole annettu. Eli itävaltalainen Josef Fritzl syntyi 9. huhtikuuta 1935. Hän syntyi ainoana lapsena. Hänen äitinsä Maria Fritzl on ollut ilmeisen kylmä ja väkivaltainen nainen, joka teki Josefille selväksi, ettei olisi koskaan halunnut lasta. Hän saattoi esimerkiksi sulkea poikansa rangaistuksena pimeään komeroon ja hakkasi Josefin välillä miltei henkihieveriin. Josefin isä, Josef senior, jätti perheensä Josefin ollessa 4-vuotias, ja hän itse asiassa kuoli myöhemmin sodassa. Noin 15-vuotiaana Josefissa selkeästi tapahtui jonkunlainen muutos, ja hän alkoi kapinoida äitiään vastaan. Ja hän on myös kertonut alkaneensa fantasioida äitinsä dominoimisesta seksuaalisesti. Josef alkoi näyttää muitakin merkkejä seksuaalisesta sadismistaan jo nuorena miehenä. Hän aloitti seuraamalla naisia puistoissa, masturboiden heidän takanaan ilman naisten tietämystä. Mutta aluksi hän ei koskaan koskenut naisiin. Itse asiassa, jos nainen huomasi, mitä hän teki, Josef vaan pakeni paikalta. Toinen Josefin vakiharrastus oli kävellä ympäri kaupunkia yömyöhään etsien avoimia ikkunoita, joista voisi vakoilla ihmisiä ja kuunnella seksiääniä. Ja kuten usein tämmöisen käytöksen kanssa käy, pian pelkkä naisten seuraaminen ei enää riittänyt. Ja loppujen lopuksi hän päätyi käymään naisiin käsiksi. Ja hänet itse asiassa tuomittiinkin raiskauksen yrityksestä sekä itsensä paljastamisesta. Hän opiskeli sähkötekniikkaa ja oli melko menestynyt oppilas, ja Josef valmistui sähköinsinööriksi, jonka jälkeen hän työskenteli terästehtaalla Linzin kaupungissa. Työkavereiden keskuudessa hän oli hyvin pidetty. Josef tapasi vaimonsa Rosemarin 21-vuotiaana. Rosemari itse oli 17, ja tämä olisi hänen ensimmäinen parisuhteensa. Rosemari rakastui nopeasti. Hän toi Josefin kotiinsa tapaamaan vanhempiaan vain 2 viikon deittailun jälkeen. Ja aluksi Josef vaikutti oikein hyvältä mieheltä, ja Rosemarin perhekin piti hänestä, mutta melko nopeasti Josef alkoi suljettujen ovien takana kohdella Rosemariita niin kuin hän olisi Josefia alempiarvoisempi. Hän alkoi olla todella kontrolloiva ja omistushaluinen. Rosemari ei koskaan saanut tehdä päätöksiä tai oikeastaan ilmaista mielipidettään millään tavalla, ja häntä on kuvailtu hyvin hiljaiseksi ja araksinaiseksi. Hän ei yksinkertaisesti uskaltanut kyseenalaistaa miehensä tekemisiä, ja Josefilla oli täysi valta talossa. Pian pariskunta sai lapsia, ensiksi 2 poikaa ja sitten 5 tytärtä. Perhe asui pohjois-itävaltalaisessa Amstettenin pikkukaupungissa. Amstetten on hyvin idyllinen ja kaunis paikka. Siellä asuu noin 20 000 ihmistä. Rosemarin odottaessa yhtä lapsistaan Josef mursi hänen jalkansa, eli myös fyysinen väkivalta on tullut kotielämään tuossa vaiheessa. 4. syntynyt lapsi oli tytär, joka sai nimekseen Elisabeth. Hän syntyi 6. huhtikuuta vuonna 1966. Rosemari ja Josef ostivat 1890-luvulla rakennetun ison talon tuolta Amstettenin kaupungista. Ja jos käy katsomassa esimerkiksi Google Mapsissa tätä rakennusta, mä voin laittaa tuonne Instaan vaikka kuvan siitä, niin se on yllättävän keskeisellä paikalla. Tämän talon ulkopuolella on aika vilkas autotie ja myös kävelykatu, jossa liikkuu ihmisiä päivittäin. Tässä talossa oli valtava määrä huoneita, ja sitä oli ilmeisesti alun perin käytettykin hotellina. He alkoivat siis vuokrata näitä ylimääräisiä huoneita. Vuokralaisille Josef oli hyvän tuulinen ja luotettavan oloinen isäntä, mutta hänen perheelleen hän oli kaikkea muuta. Kun Josef palasi töistä kotiin, lapset tiesivät olla hiljaa, koska jos sai isän suuttumaan, sai hyvin mahdollisesti nyrkistä. Vuonna 1967 Josef oli jälleen yöllisellä kävelyllään etsimässä avoimia ikkunoita. Löydettyään sellaisen, hän murtautui sisään asuntoon ja veitsellä uhaten raiskasi siellä nukkuneen 24-vuotiaan sairaanhoitajanaisen. Hyökkäyksen aikana tämän naisen lapsi oli nukkumassa viereisessä huoneessa, mutta lapselle Josef ei onneksi tehnyt mitään. Fritzl sai tästä tuomion, 18 kuukautta ehdotonta vankeutta, josta hän istui vain 12 kuukautta. Rosemari antoi aviomiehelleen kuitenkin anteeksi tämän teon, ja hän kävi jopa katsomassa häntä vankilassa mahdollisimman usein. Päästyään vankilasta Josef sai töitä rakennusmateriaaliyrityksessä, jossa hän työskentelikin vuoteen 71 asti. Lisäksi pariskunta alkoi ostaa useita kiinteistöjä Amstettenista, joita he vuokrasivat. Vuonna 1972 Josef osti vaimonsa Rosemarin kanssa majatalon, jota he pyörittivät vuoteen 1996 saakka. Rosemarilla oli täysi hoitola, joka sijaitsi lähellä Montsejärveä noin 150 kilsaa Amstettenista. Eli heillä oli oikein hyvä taloudellinen tilanne. Mutta tietenkään Josefin seksuaaliset halut eivät lakanneet vankilatuomioon, vaan hän alkoi toteuttaa fantasioitaan Elisabetilla jo vuonna 1977, kun hän oli vasta 11-vuotias. Elisabeth usein heräsi yöllä siihen, että hänen isänsä oli hiipinyt hänen huoneeseensa, jossa hän sitten hyväksi käytti tytärtään. Tämän lisäksi hän pahoinpiteli Elisabetia säännöllisesti. Elisabeth kävi kaikesta huolimatta kuitenkin normaalisti koulussa, eikä hän koskaan puhunut tästä, mitä hänen kotielämässään tapahtui. Elisabethia on kuvailtu ujoksi, vetäytyväksi ja hiljaiseksi. Hänen koulukaverinsa muistavat jopa kyselleensä, että onko hänellä joku hätänä, mutta Elisabeth vastasi, että ei voi puhua asiasta, koska joutuu ongelmiin isänsä kanssa. Hän kävi peruskoulun loppuun ja 15-vuotiaana päätti suorittaa lisäkoulutuksen päästäkseen töihin tarjoilijaksi. Sukulaiset kertovat Elisabetin usein seisseen ikkunan edessä ja tuijottaneen ulos tuntien ajan sanomatta mitään. Mutta kukaan aikuinen ei ymmärtänyt tai uskaltanut kysyä Elisabetilta, mikä kotona on huonosti. Josef harvemmin antoi tyttärelleen edes aikaa olla yksin. Hän otti Elisabetin joka paikkaan kanssaan. Eikä hän kohdellut muita lapsiaan tällä tavalla. Elisabeth oli alusta asti hänelle jollain tapaa erityinen. Hän oli myös todella tarkka siitä, että Elisabeth ei saisi viettää liikaa aikaa poissa kotoa. Hän ei hyväksynyt Elisabetin kavereita, poikakavereista puhumattakaan, ja kukaan perheen ulkopuolinen ei saanut tulla heille kylään. Hän myös luki Elisabetin päiväkirjaa ja usein kolusi hänen omaisuutensa läpi. Josef jätti Elisabetin tyynyn alle välillä pornolehtiä ja saattoi paljastaa itsensä Elisabetille yllättäen, eli hän on todella ahdistanut tyttärensä nurkkaan ja jatkuvasti altistanut häntä tälle seksuaaliväkivallalle. Vapaa-ajallaan koulun ulkopuolella Elisabeth kävi töissä huoltoasemalla. Vuonna 1980 Josefin äiti kuoli. Tammikuussa 1982 16-vuotias Elisabeth päätti karata kotoa Viiniin, oletettavasti tämän hyväksikäytön takia. Siellä hän pääsi majailemaan työkaverinsa luokse. Josef ja Rosemary ottivat yhteyttä poliisiin huomatessaan Elisabetin karanneen, ja 3 viikon karkumatkan jälkeen hänet jäljitettiin. Ja vaikka poliisi olikin kuvioissa mukana, kukaan ei kuitenkaan tajunnut kysyä Elisabetilta, että miksi hän karkasi, ja että oliko kotona joku hätänä. Kun Elisabeth palasi kotiin, Josef sanoi hänelle, että ei enää koskaan antaisi tyttärensä karata. Ja mä luulen, että Josef on viimeistään tässä vaiheessa tajunnut, että hänen tyttärensä on kasvamassa, eikä hän voi ikuisesti pitää häntä kontrollissaan, ellei hän toteuttaisi jotain aivan käsittämättömän kieroutunutta suunnitelmaa. Elisabeth kävi tarjoilijakoulutuksensa loppuun vuoden 1984 kesään mennessä ollessaan 18-vuotias. Elisabeth sai työtarjouksenkin pian valmistumisensa jälkeen läheisestä Lintzin kylästä. 29. elokuuta vuonna 1984 49-vuotias Josef oli valmis toteuttamaan fantasiansa. Hän pyysi pahaa aavistamatonta tytärtään avustamaan häntä kellarissa painavan oven siirtämisessä. Josefilla oli siis työpaja kellarissa, mutta sinne ei koskaan saanut mennä kukaan muu kuin Josef itse. Elisabethhän oli jo tässä vaiheessa hyvin alistettu ja kokenut paljon hyväksikäyttöä, ja häntä pelotti mennä kellariin kaksin isänsä kanssa. Mutta hän myös pelkäsi, mitä tapahtuisi, jos hän ei tekisi, mitä käskettiin, joten hän tuli kellariin auttamaan isäänsä. Josef pyysi, että Elisabeth pitäisi ovea seinää vasten, kun hän mittaisi sen. Ja kun Elisabeth teki työtä käskettyä, hänen isänsä painoi kloroformiin koostetun rätin tyttärensä kasvoille. Hän lukitsi Elisabetin kellariin, jonne hän oli jo vuosien ajan kaikessa hiljaisuudessa rakentanut tyrmää tytärtään varten. Josef Fritzl oli hankkinut rakennusluvat kellarin jatkorakennelmiin 70-luvulla. Ulkopuolisilla hän kertoi rakentavansa pommisuojan kellariin. Ja poliisin mielipide on, että jo vuodesta 78 lähtien Josef oli suunnitellut rakentavansa sinne tyrmän tytärtään varten. 80-luvun alulla hän lisäsi kellariin pesutilat, vessan ja toi sinne sängyn. Ja Josefhan oli sähköinsinööri, joten hän osasi asentaa kellariin kaiken tarvittavan elämistä varten. Selli valmistui vuonna 83. Kun Elisabeth heräsi, hänet oli teljetty sänkyyn. Hän katseli ympärilleen ja tajusi olevansa kellarissa, jossa ei ollut ikkunoita. Huonekorkeus oli noin 1,73 metriä. Alkuperäinen elintila Elisabetille oli noin 18 neliömetriä. Sellin ulkopuolella oli varastotila ja eteinen. Selli oli myös todella hyvin äänieristetty, eli kukaan ei kuulisi avunhuutoja, vaikka tämä talo sijaitsi melko keskustassa ja ihmisiä kulki vain metrien päässä päivittäin. Ja ainut ulospääsy oli joko 0,5 tonnia painavan palooven tai 300 kiloa painavan metallioven takana, jonka saisi auki ainoastaan Josefin tietämällä ovikoodilla. Ja vaikka pääsi siitäkin ovesta ulos, sitten oli vielä 6 muuta lukittua ovea edessä, ennen kuin pääsisi maan pinnalle. Ja tämä viimeinen näistä ovista oli vielä siirrettävän kirjahyllyn takana. Eli semmoinen iso kaappi pitäisi työntää sivuun, jotta pääsisi salaovesta sisään. Se, mitä ei voi kuitenkaan kuvienkaan välityksellä käsittää, on se, kuinka ummehtunut ilma tässä tyrmässä oli, ja happea oli äärimmäisen vähän. Rosemarin eli Elisabetin äidin rooli ja tietämys tästä kaikesta jää omasta mielestäni ainakin ikuisesti mysteeriksi, mutta ihan alussa mä uskoisin, että hän ei varmasti ole edes voinut aavistaa, missä Elisabeth on. Hän meni poliisiasemalle ja teki tyttärestään katoamisilmoituksen. Josef on tietysti kaikille ulkopuolisille esittänyt tietämätöntä isää, joka kertoi muun muassa naapureille, että hänen tytär on vaan lähtenyt. Hän kuvaili Elisabetia itsepäiseksi ja hyvin arvaamattomaksi persoonaksi, ja tietysti tämä Elisabetin aiempi karkaaminen tukikin tätä narratiivia, eikä sitä tässä vaiheessa lainkaan epäilty. Josefin taustasta huolimatta hän oli arvostettu ja pidetty henkilö kotikaupungissaan, eikä kenelläkään ollut syytä epäillä isän motiiveja. Elisabetille päivät muuttuivat viikoiksi, ja pian hän oli viettänyt jo kuukauden kellarissa. Josef päätti rauhoitella tilannetta pakottamalla Elisabetin kirjoittamaan kirjeen, jossa hän selittää olevansa kunnossa, mutta jossain kaukana kotikaupungistaan. Kirjassa myös lukee, että jos häntä yritettäisiin jäljittää, hän lähtisi maasta. Josef lopuksi laittoi itse kirjeen postiin eri kaupungista. Kun kirjettä tutkittiin, Josef myös jakoi poliisille oman teoriansa, että Elisabeth on luultavasti liittynyt uskonnolliseen kulttiin tai lähtenyt ehkä Hollantiin. Ja hän esitti rooliaan huolestuneesta isästä melko hyvin. Hän sai jopa puristettua muutaman kyyneleen ulos. Ja Elisabeth oli 18-vuotias, eli täysi-ikäinen, joten poliisi ei ottanut tätä tapausta minään prioriteettina. Heillä oli kirje, jossa aikuinen ihminen ilmoitti kadonneensa vapaaehtoisesti, joten käytännössä mitään rikosta ei ollut tapahtunut lain silmissä. Tällä välin Elisabeth virui kellarissa, yrittäen kaikkensa pitääkseen ääntä, mutta hänen yrityksensä hakata ja potkia seiniä ja kattoa olivat turhia. Josef oli tehnyt äänieristyksen erittäin onnistuneesti. Ensimmäisen puolen vuoden aikana Joseph piti Elisabetia kahleissa kiinni koko ajan. Hän ei voinut tehdä muuta kuin odottaa isänsä visiittejä kellariin. Ja nämä käynnit sisälsivät miltei aina raiskauksen. Mutta Elisabetkaan ei olisi varmasti osannut kuvitella, kuinka pitkän aikaa hän joutuisi kestämään elämää pienessä tyrmässään. Joseph kävi aluksi kellarissa päivittäin, joskus montakin kertaa päivässä, raiskaamassa Elisabetin. Myöhemmin hän kävi hieman harvemmin, mutta silti vähintään 3 kertaa viikossa. Hän toi mukanaan aina ruokaa ja muita tarvikkeita. Jonkun ajan jälkeen hän pidensi ketjuja, joissa Elisabeth oli kiinni, jotta hänellä olisi enemmän liikkumismahdollisuuksia. Lopulta hän irrotti Elisabetin kahleista kokonaan. Joseph selitteli vaimolleen kellarissa oleilunsa sillä, että hän teki työpiirustuksia. Hän myös ehdottomasti kielsi keneltäkään muulta kuin itseltään pääsyn kellariin. Ja ilmeisesti Rosemarie ei yrittänytkään koskaan uhmata miehensä käskyä, ei edes silloin, kun Joseph hävisi kellariin 9 aamulla ja yöpyi siellä. Pisimmillään Joseph saattoi kadota kellarin päiviksi. Hän esitti välillä vaimolleen lähtevänsä työmatkalle ja soitti kellarista yläkertaan, esittäen olevansa hotellissa. Psykologisesti Josephista voi sanoa sen verran, että hän nautti vallan ja hallitsemisen tunteesta. Mitään virallisia diagnooseja hänen mahdollisesta persoonallisuushäiriöstä ei ole kuitenkaan julkisuuteen kerrottu. Hän on myös omalla tavallaan älykäs mies. Hän oli suunnitellut ja järjestellyt tilanteen kuitenkin viimeistä yksityiskohtaa myöten. Elisabeth yritti paeta lukuisia kertoja, mutta yritykset johtivat vain pahoinpitelyihin tai sähköjen katkaisuun, joka saattoi tarkoittaa päiväkausia pilkkopimeässä. Ja tosiaan tässä valtavassa talossa oli myös vuokralaisia kaiken tämän aikana. Heitä oli vuosien saatossa yli 100 eri henkilöä. Yksi heistä eli talossa jopa 12 vuotta. Tämä kyseinen vuokralainen asui itse asiassa kellarin yläpuolella. Hän kertoi joskus kuulevansa ääniä kellarista, mutta Joseph vastasi tähän vain sanomalla, että vanhassa talossa on äänekkäät putket. Samoin eräs vuokralainen kertoi, että hänen koiransa käyttäytyi talossa aina hyvin oudosti. Tämä koira esimerkiksi murisi usein ilman syytä ja tuijotti lattiaa, ihan niin kuin se olisi aistinut tai kuullut talossa liikehdintää, mitä ihmiset eivät huomaa. Maan alla Elisabeth piti yhä yllä toivoa, että hänet löydettäisiin. Mutta kun katoamisesta oli kulunut vuosi, poliisi lopetti virallisesti tutkintaansa Elisabetin katoamisesta, koska uusia johtolankoja tai todisteita ei ollut löytynyt. Elisabeth tuli isälleen ensimmäisen kerran raskaaksi 2 vuoden vankeuden jälkeen, mutta tämä raskaus päättyi keskenmenoon marraskuussa 1986, raskauden ollessa 10. viikolla. Vain 2 vuotta myöhemmin Elisabeth huomasi kauhukseen tulleensa uudelleen raskaaksi. Elisabeth aneli isäänsä päästäkseen sairaalaan synnyttämään lapsen, mutta hän ei suostunut. Hän toi kellariin keittiösakset, kirjan synnytyksestä ja desinfiointiainetta ja periaatteessa vaan toivotti onnea matkaan. Ja 30. elokuuta 1988, noin 4 vuotta vangitsemisen jälkeen, Elisabetille syntyi esikoinen, Kerstin. Synnytyksen hän hoiti yksin pimeässä kellarissa. Ensimmäisen 4 vuoden aikana Elisabeth ei kuullut juuri koskaan toisen ihmisen ääntä. Joseph ei puhunut hänelle melkein sanaakaan käydessään kellarissa. Joten jollain tavalla tämä lapsi toi Elisabetille kuitenkin suurta lohtua ja seuraa, jota hän oli epätoivoisesti kaivannut. Hän piti lapsestaan parasta huolta, mitä vaan pystyi, vaikka Josephin jatkuvat raiskaukset tekivät minkäänlaisesta elämisestä vaikeaa, ja tämä johti taas uuteen raskauteen. Helmikuun 1. päivänä vuonna 1990 Elisabeth sai 2. lapsensa, Stefanin. Eli tässä vaiheessa Elisabetilla oli huolehdittavanaan 2-vuotias ja 1 vastasyntynyt. Elokuun 29. päivä vuonna 1992 syntyi 3. lapsi, Lisa. Tässä vaiheessa kellarissa alkoi olla jo aika ahdasta. Siellä oli kuitenkin 3 pientä lasta ja heidän äitinsä. Ja kesäisin siellä oli äärettömän kuuma. Lisa oli myös lapsista kaikista hankalin. Hän itki tosi paljon ja aiheutti Elisabetille valtavaa uupumusta, koska hän oli kaksi muutakin pientä lasta hoidettavanaan. Joten Josef keksi suunnitelman. Hän päätti ottaa Lisan elämään adoptiolapsenaan, jotta hän ja Rosemary saisivat virallisesti kasvattaa lapsen omanaan. Eli hän aikoi saada homman näyttämään siltä, että Elizabeth olisi tällä kuvitteellisella kulttireissulla tullut raskaaksi, mutta ei ollut halunnut tai pystynyt pitämään lapsestaan huolta, joten hän oli tuonut vauvan vanhemmilleen. Toukokuussa 1993, eli Lisan ollessa 9 kuukautta vanha, Josef toteutti tämän mielipuolisen suunnitelman. Hän otti Lisan kellarista mukaansa ja lavasti tilanteen niin, että Lisa löydettiin Fritzelien talon ulko-oven edustalta pahvilaatikossa. Laatikosta löytyi Elisabetin pakotettuna kirjoitettu lappu, jossa hän selitti jättäneensä lapsen siihen yön pimeydessä. Tämä on yksi niistä hetkistä, joka varmasti eniten nostaa meissä kaikissa epäilyksiä, että miten Rosemary on voinut uskoa tämän tarinan. Mulla ei ikävä kyllä ole antaa teille vastausta, mutta se miten mä oon itse spekuloinut tätä, on että Rosemary on ollut niin alistettu ja aivopesty, että hän on niellyt kaiken, mitä hänen miehensä hänelle on selittänyt tapahtuneen, kyseenalaistamatta mitään. Hän ei ehkä ole halunnut edes avata mielessään sitä mahdollisuutta, että Josef olisi voinut tehdä jotain Elisabetille. Yksi tarina, joka demonstroi mun mielestä tätä hyvin, on se kerta, kun Josef melkein jäi kiinni vaimolleen. Hän oli salaa toisen kaupungin ruokakaupassa ostamassa tarvikkeita Elisabetille ja lapsille. Sattumalta Rosemary oli samassa kaupassa ja Josef tuli hänen kanssaan kasvotusten kaupan käytävällä. Ja hän luuli jääneensä kiinni valheestaan, mutta hänen mukaan, vaikka Rosemary oli aivan hänen edessään, heillä oli katsekontakti, Rosemary vaan katsoi suoraan Josefin lävitse. Tämä kertoo mun mielestä siitä, että Rosemary ei ole uskaltanut tai halunnut herätä siihen todellisuuteen, että hänen miehensä tekee jotain hänen selkänsä takana. Vuoden 1993 aikana Josef suostui vihdoin Elisabetin toistuviin pyyntöihin laajentaa asuinaluetta. Ja hänellähän oli ilmaista orjatyövoimaa kellarissa, jota hän sitten hyödynsikin, ja Elisabeth sekä hänen lapsensa joutuivat kaivamaan laajennuksen paljain käsin. Tässä kesti vuosia. Asuinaluetta laajennettiin pikkuhiljaa. Ensin 35 neliöön, sitten 50, lopuksi sitä oli vajaa 64 metriä. Helmikuun 26. päivä vuonna 1994 Elisabeth joutui taas synnyttämään uuden elämän kellariin. Neljäs lapsi oli tytär, joka sai nimekseen Monika. Josef päätti toteuttaa adoptiolavastuksensa uudelleen. Joulukuussa hän vei 10-kuisen Monikan yläkertaan, laittoi lapsen rattaisiin, joista hänet löydettiin Fritzelien talon ulkopuolelta. Rosemary otti tämänkin lapsen avosylin vastaan, uskoen sen olevan Elisabetin hylkäämä lapsi. Hän toi vauvan sisälle ja vain hetki tämän jälkeen heidän puhelin soi. Rosemary vastasi puhelimeen ja kuuli toisessa päässä naisen äänen, joka pyysi häntä pitämään huolta lapsesta. Rosemary tunnisti äänen Elisabetiksi. Oletettavasti Josef oli siis nauhoittanut Elisabetin puhetta ja sitten lavastanut tämän puhelun niin, että äänite soi toisessa päässä. Rosemary ilmoitti tästä puhelusta välittömästi poliisille. Rosemary kertoi poliiseille, että heidän uusi puhelinnumero oli salainen, eikä Elisabetilla kaiken järjen mukaan olisi pitänyt olla mitään tietämystä siitä, mutta tämäkään seikka ei saanut poliiseja kiinnostumaan uudelleen Elisabetin katoamisesta. Monika ei kuitenkaan jäänyt Elisabetin viimeiseksi lapseksi. Hänen jälkeensä huhtikuun 28. päivä 1996 Elisabeth synnytti kaksospojat, Mikaelin ja Aleksanderin. Mutta traagisesti Mikael kärsi hengitystieongelmista, eikä Josef suostunut Elisabetin aneluista huolimatta hankkimaan lapselle apua. Tämän takia Mikael eli vain 3 päivää, jonka jälkeen hän kuoli äitinsä syliin. Oletettavasti hän olisi selvinnyt normaalioloissa. Josef tiesi, että ruumiista pitäisi päästä eroon, ja hän kylmän rauhallisesti poltti vauvan ruumiin oman kotinsa uunissa. Elon jäänyt kaksoisveli Alexander ehti viettää kellarissa 15 kuukautta elämästään, ennen kuin Joseph päätti adoptoida myös hänet, ja jälleen kerran esitti, että Elisabeth on jättänyt lapsen vanhemmilleen hoidettavaksi. Eli kolme näistä lapsista pääsivät niin sanotusti vapauteen tämän adoptiosuunnitelman takia, ja loput jäivät Elisabetin kanssa vankeuteen. Nämä adoptoidut lapset olivat siis Lisa, Monika ja Alexander. Ja tosiaan kaikkien kolmen adoptoidun kohdalla paikalliset sosiaalityöntekijät katsoivat Josephin ja Rosemarin olevan sopivia adoptiovanhemmiksi. Tämä tuntuu aivan käsittämättömältä, mutta Joseph on ollut ilmeisen hyvä puhumaan, koska nämä hänet tavanneet työntekijät ovat sanoneet, että mies selitti hyvin uskottavasti tarinan Elisabetin hylkäämistä vauvoista. Ja nämä sosiaalityöntekijät tosiaan koko näiden lasten elämän ajan kävivät säännöllisesti Fritzleiden kodissa, eivätkä nähneet koskaan mitään, joka olisi herättänyt epäilyksiä. Voisi luulla, että sosiaalityöntekijät olisi sulkeneet Josephin pois adoptioehdokkaista hänen raiskaustuomionsa huomioiden, mutta Itävallassa 15 vuotta tuomion jälkeen, jos kyseessä ei ole elinkautinen, se tuomio pyyhitään kokonaan pois sun rikoshistoriasta. Tämän tarkoitus on ilmeisesti antaa ihmisille uusi alku ja mahdollisuus normaaliin elämään vankilankin jälkeen, mutta tämmöisessä tilanteessa tämä on mahdollistanut sen, että Joseph saa jatkaa kaksoiselämäänsä rauhassa. Näitä sosiaalityöntekijöitä on kritisoitu myös siitä, että he eivät ole tutkineet enempää näiden lasten alkuperää, koska tuskin se on kuitenkaan ihan tavallista, että jopa kolme lasta vaan ilmestyy saman pariskunnan ovelle, vaikka Joseph kuinka olisi selittänyt asian uskottavasti. Mutta syitä tutkimusten vakavaan puutteeseen en osaa kertoa. 16. joulukuuta 2002 Elisabetille syntyi hänen viimeinen lapsi, Felix. Elisabeth synnytti isälleen siis kaiken kaikkiaan 7 lasta vuosien 1988 ja 2002 välillä. Joseph ei pystynyt ottamaan enää yhtään enempää adoptiolapsia, joten Felix olisi yksi näistä, joka viettäisi lapsuutensa kellarissa. Eli kellariin jäi Kerstin, Stefan ja Felix. Sellin kertyi vuosien saatossa yhä enemmän mukavuuksia. Siellä oli telkkari, videosoitin ja radio. Siellä oli myös jääkaappi ja mahdollisuus lämmittää ruokaa kuumennuslevyllä. Mutta muuten kellari oli edelleen todella siivoton ja hämärä. Siellä oli äärimmäisen kosteaa ja homeista, koska suihkutilat olivat periaatteessa ihan samassa huoneessa kuin kaikki muukin. Siellä oli talvisin kylmä ja aika ajoin sinne ilmestyi myös rottia, eikä lämmintä vettä ollut koskaan saatavilla. Kaikesta huolimatta Joseph omasta mielestään kuitenkin rakasti lapsen lapsiaan, tai lapsiaan, miten sen nyt haluaakin sanoa. Hän kertoi näkevänsä Elisabetin taas enemmän vaimona kuin tyttärenä. Hän uskoi tarjoavansa hänelle normaalia perhe-elämää, johon kuului jouluna esimerkiksi joulukuusi. Hän toi kellariin akvaarion, hän toi Elisabetille välillä kukkia. Heillä oli perheillallisia ja hän osallistui myös lasten koulutehtäviin aika ajoin. Hän myös toi lapsille lunta yhtenä talvena, koska he eivät tietenkään koskaan olleet nähneet lunta tai edes taivasta. Hän toi joskus Elisabetille myös kuvia kolmesta maan päällä elävästä lapsestaan. Elisabeth opetti lapsiaan lukemaan ja kirjoittamaan. Jokaisen päivään kuului noin 3 tunnin opiskeluhetki, ja hän yritti kaikin tavoin antaa lapsilleen niin normaalin elämän kuin mitä hän omissa puitteissaan pystyi. Hän pyysi isältään joitain kirjoja kellariin, joiden avulla hän opetti heille matematiikkaa. Hän opetti lapsilleen ulkomaailman käytöstapoja ja kertoi tarinoita luonnossa ja siitä, miltä kukat tuoksuu ja miltä ruoho näyttää. Josephille hänen kaksoiselämästään oli tullut arkea. Hän eläköityi 60-vuotiaana, jolloin hän sai aikaa esimerkiksi matkusteluun. Hän kävi yhtenä talvena 3 viikon reissulla Thaimaassa. Hän vaan vei Elisabetille ja lapsille ruokaa varastoon siksi aikaa. Eli jos tuolloin Josephille itselle olisi vaikka tapahtunut jotain, niin he olisivat luultavasti vaan nääntyneet kellariin. Ulkopuolisille Joseph oli edelleen täysin normaalin oloinen isä ja vaari, joskin hyvin omistushaluinen omista adoptiolapsistaankin. Joseph tietysti myös manipuloi kaikkia kellarivankejaan sanomalla, että jos he jäisivät kiinni pakoyrityksestä, hän tappaisi heidät kaikki päästämällä myrkkykaasua kellariin. Mutta tietenkään mitään myrkkykaasua ei ikinä ollutkaan, ja tämä oli vaan pelote. Jos Elisabeth tai joku lapsista toimi sellaisella tavalla, josta Joseph ei pitänyt, hän saattoi rankaista heitä sammuttamalla sähköt, eli myös valot, tai pysäyttämällä ruoan toimitukset päiväkausiksi. Hän myös uhkaili, että jos he yrittäisivät omin tavoin saada ovea auki, he saisivat siitä sähköiskun, johon he kuolisivat. Heillä ei ollut pääsyä tietenkään minkäänlaiseen terveydenhuoltoon, joten suun terveys oli myös surkeaa ja oli kuulemma aivan tavallista sylkeä mädäntyneitä hampaita lavuaariin. Eli ei ollut sinänsä mikään yllätys, kun 19. huhtikuuta 2008 esikoinen, eli nyt jo 19-vuotias Kerstin, alkoi voida huonosti. Hän sai kramppeja ja epileptisiä kohtauksia, ja lopulta hän menetti tajuntansa. Josephin tullessa kellariin häntä oli vastassa hysteerinen Elisabeth, joka aneli häntä viemään lapsensa sairaalaan. Vaikka Joseph oli ollut ehdoton tähän mennessä, että kukaan vangeista ei saisi lähteä kellarista, hän oli vuosien saatossa sen verran kiintynyt kuitenkin tähän käytännössä aikuiseen lapsenlapseensa, että hän päätti riskeerata kiinni jäämisensä pelastaakseen Kerstinin. Hän antoi Elisabetin jopa kantaa Kerstinin kanssaan yläkertaan, jolloin Elisabeth pääsi ensimmäistä kertaa 24 vuoteen päivänvaloon. Joseph ei kuitenkaan antanut Elisabetin tulla mukaan pidemmälle, vaan käski hänet saman tien takaisin tyrmäänsä. Tässä varmasti moni ihmettelee, että miksei Elisabeth käyttänyt tätä tilaisuutta hyväkseen ja vaan juossut pakoon, mutta se aivopesun määrä, jota 24 vuotta näissä olosuhteissa on saanut aikaan, on jotain, mitä meidän on vaikea käsittää. Lisäksi mä uskon, että Elisabeth on ollut niin suojelevainen lapsistaan, ettei olisi koskaan halunnut jättää heitä yksin kellariin. Joten Elisabetin palattua tyrmään Joseph soitti ambulanssin Kerstinille. Kerstin vietiin Amstettenin Landesklinikum-sairaalan päivystykseen, jossa häntä hoitaisi Albert Reiter-niminen lääkäri. Kerstin oli vajonnut koomaan ja hänellä todettiin vakavia sisäelinsairauksia. Hänen munuaisensa olivat pettäneet ja hänen keuhkonsa olivat myös pahasti tulehtuneet, joten Kerstin siirrettiin välittömästi tehohoitoon. Ja nämä terveysongelmat ei ole tosiaan mikään ihme, koska hän oli ollut koko 19 vuoden elämänsä ajan kellarissa, jossa ei ole raikasta ilmaa, ei ole liikuntaa ja ravinto on ollut todella huonoa. Lääkärit eivät meinanneet ymmärtää, että mistä nämä kaikki oireet voisivat johtua. He epäilivät jonkinlaista harvinaista geneettistä sairautta, koska he eivät voineet ymmärtää, että miten nuorella, normaalioloissa kasvaneella ihmisellä voisi olla näin pahoja fyysisiä ongelmia. Ja lisäksi hänen ainut saattajansa oli kummallinen isoisänä esiintyvä mies, Joseph Fritzl. Joseph yritti paikkailla tilannetta vakuuttelemalla, että Kerstin on yksi näistä hänen adoptoiduista lapsista, ja että kuten hänen muutkin adoptiolapsensa, Kerstin oli jätetty hänen ovensa ulkopuolelle, josta hän oli pelastanut tyttöparan. Hän kertoi, että mukana oli lappu Elisabetilta, jossa luki, "Tyttäreni on sairas, enkä voi huolehtia hänestä." Mutta lääkärin etsiessä Kerstinin tietoja ei löytynyt mitään dokumentteja hänen olemassaolostaan. Hänellä ei ollut henkilötunnusta, ei mitään. Kun lääkäri yritti kysellä Josephilta lisätietoja, hänen reaktionsa oli kuulemma aggressiivinen, ja hän vaikutti vaan siltä, että ei halunnut olla lääkäreiden kanssa missään tekemisessä. Luojen kiitos, tällä Kerstinia hoitaneella lääkärillä oli järki päässä, ja hän otti yhteyttä poliisiin. Joseph varmasti aavisti tässä kohtaa, että hän saattaisi olla lähellä kiinni jäämistä, joten hän päätti lähteä sairaalasta kotiin. Ja silloin hän teki päätöksen vapauttaa tyttärensä ja lapsenlapsensa tyrmästä. Hän ilmeisesti ajatteli, että jos hän vapauttaisi heidät nyt, hän voisi vielä sanoa, että he ovat olleet vapaina koko ajan. Tällä välin lääkärit ja poliisit yrittivät selvittää mysteerinaisen henkilöllisyyttä. Ja vihdoin tajuttiin avata uudelleen Elisabetin katoamistapaus. Poliisit ottivat jopa yhteyttä kulttien asiantuntijaan nimeltä Manfred Wolfart, ja hänelle annettiin tutkittavaksi nämä Elisabetin vanhat kirjeet. Hänen kuultuaan Josephin selityksen tästä väitetystä kultista, johon Elisabeth oli lähtenyt, hän kertoi poliiseille, että tämä tarina ei tunnu missään määrin uskottavalta tai järkevältä, ja kirjeet vaikuttivat hänen mielestään pakotetuilta ja sanellun oloisilta. 2 päivää Kerstinin sairaalaan saapumisen jälkeen poliisi ei ollut edennyt tutkimuksissaan, joten he tekivät päätöksen ottaa yhteyden mediaan. He pyysivät ketä tahansa silminnäkijää ottamaan yhteyttä viranomaisiin ja he vetosivat myös Elisabetiin, että hän tulisi paikalle selvittämään tilanteen. Tietenkään he eivät voineet olla tässä vaiheessa varmoja yhtään mistään, että oliko Elisabeth kaiken tämän takana vai oliko Elisabethia edes olemassa enää tässä vaiheessa, mutta he vaan tiesivät sen, että Josefiin ei voinut just nyt luottaa. Ja lääkäreille oli elintärkeää saada lisäinfoa Kerstinin terveydentilasta ennen sairaalaan saapumista. Eli tässä vaiheessa Kerstinin saapumisesta sairaalaan oli kulunut tasan viikko, eikä heillä vieläkään ollut vastauksia siihen, kuka hän oli. Josefilla on tässä vaiheessa alkanut niin sanotusti kaatua seinät päälle. Hän on tajunnut, että Kerstinin sairaalassa olo on niin iso riski hänen salaisuuksien paljastumiselle, että mä uskon hänen jo jossain määrin hyväksyneen tässä vaiheessa, että loppu on lähellä. Joten kun hän kertoi Elisabetille Kerstinin hengenvaarallisesta tilasta, Elisabeth näki aikansa koittaneen, ja hän uskalsi anella isäänsä viemään hänet sairaalaan tyttärensä luokse. Yleensä hän tuskin olisi edes uskaltanut kysyä rangaistuksen pelossa, mutta tämä tilanne oli jo niin äärimmäinen, että ei ollut mitään menetettävää. Ja käsittämätöntä kyllä, Josef itse asiassa suostui. Hän avasi kellarin ovet ja Elisabeth sekä hänen kaksi poikaansa, Felix ja Alexander, kävelivät kaikki yhdessä rappusia ylös talon keskikerrokseen. Ja Felix ja Alexander eivät olleet ikinä elämässään nähneet mitään muuta kuin tämän kellarin. Eli se, mitä heidän tajunnalleen tuossa vaiheessa on tapahtunut, on jotain, mitä me ei voida käsittää. Uskomatonta kyllä, Josef edelleen yritti selvitä tästä kaikesta puhumalla. Hän selitti Rosemarille, että Elisabeth on nyt palannut, koska hänen tyttärensä on sairaalassa, ja hän on tuonut mukanaan kaksi lastaan, Felixin ja Alexanderin. Jälleen kerran Rosemarilla oli paljon sulateltavaa, mutta hän ei soittanut poliisille, hän ei kyseenalaistanut. Ja Josef ja Elisabeth lähtivät kaksin sairaalaan katsomaan Kerstinia. Elisabeth pääsi ulkomaailmaan siis ensimmäistä kertaa 24 vuoteen. On vaikea kuvitella, mitä hänen päänsä sisällä on tässä kohtaa liikkunut, mutta varmasti toi tunne on ollut hyvin katkeran suloinen hänelle. Kun he saapuivat sairaalalle, Kerstinin lääkäri Albert näki Josefin, josta hänellä oli jo edelliskerralla herännyt hyvin negatiivinen tunne, ja nyt hän näki Josefin tämän valkohiuksisen, kalpean naisen kanssa, joka vaikutti myös hyvin pelokkaalta. Nelikymppisen Elisabetin hiuksethan olivat muuttuneet valkoiseksi valon puutteen takia, ja hän näytti huomattavasti vanhemmalta kuin mitä hänen todellinen ikänsä oli. Josef selitti lääkäreille, että hei, mä löysin Elisabetin, kaikki on ok, hän on kunnossa, me tultiin vaan tapaamaan Kerstiniä. Tämä lääkäri esitti hyvin coolia, vaikka hän varmaan huusi sisäisesti, ja hän ohjasi heidät Kerstinin huoneeseen, mutta saman tien, kun Albert pääsi kulman taakse, hän soitti poliisille. Josef ja Elisabeth kumpikin kiinni otettiin sairaalassa ja vietiin suoraan kuulusteluihin. Poliisit epäilivät aluksi Elisabethia, että hän olisi mahdollisesti ollut syyllinen tyttärensä vangitsemiseen. Ja nyt seuraa todella sydäntä särkevä lause, kun Elisabeth tapasi poliisin, hänen ensimmäiset sanansa olivat, kukaan ei usko minua. Kuulusteluhuoneessa Elisabeth oli aluksi todella hiljainen. Hän aloitti sanomalla, että ei suostu kertomaan poliiseille mitään ennen kuin he lupaisivat, ettei Elisabetin tarvitse enää koskaan nähdä isäänsä. Poliisit lupasivat. Tämän jälkeen kesti kuitenkin vielä 5 tuntia, että Elisabeth onnistui saamaan tunteensa kuriin sen verran, että pystyi kertomaan, mikä totuus oli. Ja seuraavan 2 tunnin aikana poliisit saivat kuulla varmasti elämänsä järkyttävimmän tarinan suoraan naiselta, joka oli sen kaiken henkilökohtaisesti joutunut kokemaan. Hän kertoi, että mitään kulttia ei koskaan ollutkaan, vaan hän oli viettänyt kaiken tämän ajan isänsä vangitsemana. Hän kertoi synnytyksistä ja raiskauksista. Hän kertoi siitä, miten hänen isänsä pakotti hänet katsomaan pornovideoita ja sitten toteuttamaan videolla nähdyt teot lastensa edessä nöyryyttääkseen häntä. Hän kertoi hakkaamisista ja uhkailuista. Ja Elisabeth oli tavallaan oikeassa, kun hän sanoi, että kukaan ei usko minua. Nämä poliisit eivät aluksi kyenneet edes uskomaan kuulemaansa. Se kuulosti niin järkyttävältä, ettei sitä halunnut uskoa todeksi. Mutta keskiyön aikaan poliisit siirtyivät Josefin kanssa Fritzelien talolle tutkimaan asiaa. Ja siellä Josef Fritzl kaikkien järkytykseksi paljasti Elisabetin tyrmän. Hän neuvoi poliisit sinne pienen salaisen oven kautta. Tän nähtyään poliisit pidättivät Josefin epäiltynä vakavista rikoksista perheenjäseniään kohtaan. Saman yön aikana Elisabeth, hänen lapsensa ja Rosemarie kaikki vietiin sairaalaan toipumaan tapahtumista. Ja Rosemarie sai vihdoin kuulla totuuden miehestään. Päivämäärä oli 26. huhtikuuta vuonna 2008 ja Elisabeth sekä hänen 5-19-vuotiaat lapsensa olivat vapaita. Poliisit jäivät samana yönä tutkimaan kellaria ja tästä kellarista on tutkintamateriaalina otettuja kuvia olemassa. Mä laitan niitä tonne I Don't Like Mondays podcast Instagramiin. Ne on järkyttäviä monessakin mielessä ja niistä välittyy se tilan ahtaus tosi hyvin. Ja kun niitä katsoo, on samaan aikaan jotenkin mahdotonta ymmärtää, että siellä on asunut useita ihmisiä vuosien ajan. Mutta ihmiset on välillä käsittämättömän sopeutuvaisia olentoja ja jollain tapaa Elisabeth on onnistunut selviytymään. Joissain kuvissa näkee, että kellarissa on koristeesineitä ja tarroja seinillä, jotka kertoo siitä, että siellä on oikeasti ollut elämää ja ihmisiä, jotka on yrittänyt tehdä siitä paikasta kodin. Elisabeth lapsineen saivat saman tien psykologien tukea. Musta olisi äärettömän mielenkiintoista tietää, miten tällaista tapausta lähdetään psykologisesta näkökulmasta purkamaan, koska tämä on niin poikkeuksellista, että tuskin ammattilaisetkaan ovat millään tapaa varautuneita tämmöiseen. Kyseessä on ihmisiä, jotka ovat viettäneet koko elämänsä yhdessä huoneessa. Yksi poliiseista, Karl Schöpf, joka sai tehtäväkseen pitää huolta Elisabetin yksityisyydestä hänen ollessa sairaalassa, kertoi ollensa vaikuttunut Elisabetin rauhallisesta olemuksesta. Hän kuvaili Elisabetia näin. Vahva ja tasapainoinen nainen, joka halusi vain pitää parasta huolta lapsistaan. Hän ei ollut mikään zombi. Hän oli pitkä, hoikka ja älykäs nainen. Hyvin tavallinen. Kuten monet muistaakin, tämä tarina räjähti mediassa. Yhtäkkiä tämä kaupunki, jossa oli noin 20 000 asukasta, oli täynnä toimittajia ja uutisautoja. Fritzleiden naapureita haastateltiin ja he eivät shokiltaan osanneet kertoa juuri mitään, paitsi että Josef oli tavanomainen naapuri. Suomessakin tätä tapausta seurattiin erittäin innokkaasti. Saksankielisessä mediassa Josef sai nimen Kellerincest Monster, eli kellari-insestihirviö. Tästä tapauksesta kirjoitettiin kirjoja, tehtiin dokumentteja ja Rammstein kirjoitti aiheesta jopa biisin nimeltä Wiener Blut. Itävaltalaiset viranomaiset kuitenkin vetosivat jo tapauksen tutkinnan aikana mediaan, että eivät piinaisi Elisabetia tai hänen lapsiaan, vaan uutisointi pysyisi mahdollisimman kunnioittavana selviytyjä kohtaan. Ja kaikesta päätellen tätä pyyntöä on kunnioitettu, joka on musta aivan upeaa, enkä usko, että esimerkiksi USA:ssa tämmöiseen pystyttäisiin. Siellä jokainen kidnappausselviytyjä on joutunut hirveän ryöpytyksen kohteeksi kyllä joka kerta, joten musta on hienoa, että Itävallassa tämä asia on hoidettu edes suhteellisen kunnioittavasti. Kun poliisi selvitti tämän tapauksen yksityiskohtia, he saivat tutkittavaksi myös hyvin odottamattoman käänteen. Rosemarie Fritzlin täyshoitolaa vastapäätä oli löytynyt nuoren naisen ruumis marraskuussa 1986. Ja Josefin rikosten paljastuttua poliisi alkoi epäillä, voisiko miehellä olla jotain tekemistä tämän tapauksen kanssa. Ikävä kyllä, tästä tapauksesta ei ole saatu oikeastaan mitään uutta selville. Tutkinta on näin pitkän ajan jälkeen tosi vaikeaa, koska yhtään käyttökelpoisia DNA-näytteitä ei ole säilytty. Ja poliisilla oli kädet täynnä jo pelkästään Fritzlien kodissa tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. Syytteinä oli yli 3000 raiskausta, 24 vuoden vapauden riisto, orjuuttaminen, pakottaminen ja kuolemantuottamus. Tämä kuolemantuottamus tuli tästä 3-päiväisen pojan kuolemasta. Koska jos Josef olisi vienyt vauvan sairaalaan, tämä poika olisi luultavasti selvinnyt. Aluksihan Josef kielsi syyllisyytensä täysin, ja tähän päivän saakka hän ei ole myöntänyt olevansa mikään hirviö. Päinvastoin hän on korostanut, että hänen ansiostaan Kerstin jäi henkiin, koska hän vei tämän sairaalaan. Hän ei myöskään pidä tekojaan raiskauksena, vaan hän ajattelee, että kaikki seksuaaliset teot tapahtuivat yhteisymmärryksessä. Hän myös kertoi, että pohjimmainen motiivi Elisabetin vangitsemiselle oli hyvä. Hän halusi suojella tytärtään ulkomaailman pahuudelta ja huonolta seuralta. Ennen oikeudenkäyntiä Josefin kanssa tapasi oikeuslääketieteellinen psykiatri Heidi Kastner, jonka tehtävänä oli arvioida, onko Josef tarpeeksi järjissään osallistumaan oikeudenkäyntiin. He tapasivat kahdestaan 6 istunnon ajan. Josef kertoi Heidille muun muassa, että ihmiseksi, joka on syntynyt raiskaamaan, kontrolloin itseäni pitkän ajan. Olisin voinut tehdä pahempaakin. Lause, joka on meille mahdotonta käsittää, koska se, mitä Josef Fritzl teki, on suurimmalle osalle ihmisistä pahinta, mitä voi kuvitella. Kastnerin mielipide oli loppujen lopuksi kuitenkin se, että Josef oli kykenevä osallistumaan oikeudenkäyntiin. Hän kertoi Josefin olleen hyvin avoin keskusteluissa ja kaiken huomioon ottaen Josef vaikutti hänen mukaansa normaalilta mieheltä. Heidi on kertonut, että yli kaiken hän näki Elisabetin omaisuutenaan. Lasten saaminen hänen kanssaan oli käytännössä vaarallista, mutta hänen kontrollin himonsa oli liian suuri. Mitä enemmän alistettavia hänellä oli, sen suurempi voimantunne siitä syntyi. On mahdotonta tietää, millaista on olla Josef Fritzlin asianajaja, mutta sen me tiedämme Rudolf Meyerista, Fritzlin asianajajasta, että hänen mielestään Josef ei kuulu vankilaan, vaan psykiatriseen hoitoon. Mutta aika moni ihminen ei pitänyt tästä statementista, ja Rudolf sai lukuisia uhkauksia, joissa hänelle esimerkiksi ehdotettiin, että hän voisi itse mennä elämään Josefin kanssa kellariin. Itävallan poliisi päätyi tutkimuksissaan siihen, että Rosemarie Fritzl ei tiennyt, mitä kellarissa oli meneillään. Lapsille tehtiin vielä myös DNA-testit, jotka todistivat, että nämä lapset olivat tosiaan kaikki Josefin lapsia. Stefan, täysin kellarissa elänyt lapsi, joutui vapaudessa opettelemaan, miten kävellä suorassa, koska kuten sanoin, se kellarin huonekorkeus oli alle 175 senttiä, joten jos on kasvanut sitä pidemmäksi, on joutunut kävelemään kyyryssä. Koko perhe eli pitkään psykiatrisessa hoitolaitoksessa ennen siirtymistä omaan asuntoon. Myös Kerstin on sittemmin herännyt koomastaan ja parantunut fyysisistä terveysongelmistaan täysin. Perheen kanssa työskenteli useita mielenterveystyöntekijöitä, muun muassa sopeuttaakseen lapset avarin tiloihin, jollaisia he eivät olleet koskaan ennen elämässään kokeneet. Heidän kanssaan työskennelleet hoitajat ovat kommentoineet, että kaikki lapsista olivat hämmästyttävän hyväkäytöksisiä, kohteliaita ja kilttejä tapauksia. Yksi kellarista kasvaneista pojista oli toivonut kaikista eniten pääsevänsä kokemaan sateen, jota hän ei ollut koskaan nähnyt tai tuntenut ihollaan. Lokakuussa vuonna 2008 tuli ilmi taas uusi paljastus, kun Josef kertoi, että tämä ei ollut hänen ensimmäinen kerta, kun hän vangitsi naisen ikkunattomaan selliin. Hän väittää, että hänen äitinsä oli ensimmäinen uhri. Hänen mukaansa hän oli pitänyt äitiään Elisabetin tavoin 21 vuoden ajan lukitussa ullakkohuoneessa vankinaan. Hän kertoo muuranneensa ikkunat, jotta hänen äitinsä ei enää koskaan saisi nähdä päivänvaloa. Fritzlin äiti hän kuoli vuonna 1980, eli tätä väitettä on käytännössä hyvin vaikea enää todistaa vääräksi tai oikeaksi. Tämän asian tutkiminen on edelleen kesken, mutta Josefin kanssa työskennellyt psykiatri kiistää tämän väitteen paikkansa pitävyyden. Itävaltalaispoliisit tutkivat myös kirjeitä, joita Elisabeth oli pakotettu kirjoittamaan, ja yksi näistä kirjeistä oli kirjoitettu vuosi ennen pelastautumista. Siinä luki, että Elisabeth haluaisi tulla kotiin, mutta se ei ole mahdollista ihan vielä, joka johti spekulaation siitä, että Josef mahdollisesti oli suunnitellut jossain vaiheessa vapauttavansa Elisabetin. Poliisi esitti teorian, että vapautuksen yhteydessä Josef olisi sitten esittänyt pelastaneensa tyttärensä tältä fiktiiviseltä kultilta. 16. maaliskuuta 2009 alkoi oikeudenkäynti Sankt Pöltenin kaupungissa. Oikeussali oli suljettu journalisteilta, mutta ulkopuolella oikeudenkäyntiä seurasi yli 200 toimittajaa ympäri maailman. Elisabetia edusti oikeudessa asianajaja Eva Platz. Josef halusi tietenkin tuoda esille oikeudessa rankan lapsuutensa. Aluksi hän yritti myöskin peitellä kasvojaan medialta ja piti aina jotain mappia naamansa edessä. Mutta 18. maaliskuuta Josefin käytöksessä tapahtui muutos. Hän myönsi syyllisyytensä kaikkiin syytteisiin, eikä enää peitellyt kasvojaan millään lailla. Ja vaikka Elisabeth oli alun perin sanonut, ettei enää koskaan halua nähdä isäänsä, hän uskomattoman rohkeasti itse pyysi päästä oikeudenkäyntiin, koska hän halusi katsoa isänsä silmästä silmään viimeisen kerran ja kuulla, mitä hän sanoisi puolustuksekseen. Hänet piti tietenkin salakuljettaa oikeuteen, jotta media ei saisi hänen läsnäolostaan vihiä. Salissa nähtiin muun muassa Elisabetin videoitu todistus tapahtumista, joka näytettiin pätkissä, jotta valamiehet saisi välissä hieman kerätä itseään. Tämä video sai jopa Josefin kuulemma sanomaan, olen pahoillani sydämeni pohjasta, valitettavasti en voi kuitenkaan enää muuttaa mitään. Elisabetin asianajaja halusi kuitenkin muistuttaa, että Josef tuskin tarkoitti sanaakaan. Hän kommentoi, hänen puheissa ei ole merkkiäkään katumuksesta. Ehkä hän luottaa edelleen pääsevänsä vapaaksi. Älkää uskoko yhtäkään hänen sanoistaan. Valamiehistölle annettiin myös esineitä kellarista haisteltavaksi, jotta he voisivat saada idean siitä, miten ummehtunutta ja homeista maanalaisessa tyrmässä oli. 73-vuotias Josef Fritzl todettiin syylliseksi 20. maaliskuuta, eli tämä koko prosessi meni ihan älyttömän nopeasti, vain muutamassa päivässä. Tätä päätöstä oli tekemässä 8-henkinen valamiehistö, ja he olivat yksimielisiä päätöksessään miltei välittömästi. Ja onneksi Josefin asianajajallakin oli sen verran realistinen kuva tilanteesta, että he eivät lähteneet valittamaan tuomiosta. Oikeudenkäynnin jälkeen Elisabeth värjäsi hiuksensa ja hän sekä lapsensa saivat kokonaan myös uudet hampaat, mutta kuten arvata saattaa, tämä siirtymä niin sanottuun normaaliin elämään ei ollut heille helppo ja Elisabeth oireili traumaattista taustansa muun muassa pakkomielteisellä peseytymisellä. Hän alkoi käydä suihkussa 10 kertaa päivässä. Elisabeth tietenkin halusi kaikkien lastensa huoltajuuden, ja ilmeisesti tästä syystä Elisabetilla ja Rosmarilla meni välit aika nopeasti jälleen näkemisen jälkeen, koska Elisabeth ei voinut sietää sitä, että nämä hänen synnyttämät 3 lasta kutsuivat Rosmaria äidikseen. Lisäksi Elisabeth, kuten varmaan kaikki muutkin, on epäillyt, että onko hänen äitinsä voinut olla tietämätön siitä, mitä hänen talonsa pohjakerroksessa on tapahtunut viimeisen 24 vuoden aikana. Lisäksi tähän voi myös liittyä katkeruutta siitä, että Josefhan aloitti hyväksikäytön jo ennen kellarin sulkemista. Eli voi olla, että Elisabetin mielestä Rosemarie on sulkenut silmänsä jo kauan ennen tätä kaikkea. Josef Fritzl on nykyään 86-vuotias. Hän on edelleen Krensteinin vankilassa ja hän edelleen saa 1000 tappouhkauksia. Hänellä on 30 minuuttia aikaa kuukaudessa vastaanottaa vieraita, mutta ainut, joka siellä käy, on hänen asianajajansa. Josef on itse asiassa muuttanut nimensä vuonna 2017 ja nykyään Josef Mauerhoff. Häntä pidetään eristyksessä, koska arvatenkin hän ei nauti suurta suosiota muiden vankien keskuudessa, joten hänen turvallisuuttaan ei voitaisi taata yleisissä tiloissa. Itse asiassa vuonna 2016 Josef sai aika pahasti turpaansa muiden vankien toimesta. En tiedä missä tilanteessa tämä on päässyt tapahtumaan, mutta hän menetti ilmeisesti useita hampaita tilanteessa. Nykyään Josef on jo ilmeisen dementoitunut ja muiden vankien mukaan loppu vaikuttaisi olevan lähellä. Mun lempiosa tästä koko tarinasta on ollut kuulla Elisabetin pärjäävän nykyään tosi hyvin. Elisabeth ja hänen henkivartijansa itse asiassa rakastuivat. Hänen henkivartijansa nimeltä Thomas Wagner, joka on 23 vuotta Elisabetia nuorempi, tutustuivat Elisabetin vapautuksen jälkeisinä kuukausina ja he aloittivat parisuhteen. Elisabetilla kerrottiin olleen alusta asti todella turvallinen olo Thomasin seurassa, ja loppujen lopuksi nämä tunteet kääntyivät molemmilla romanttisiksi, ja Thomas muutti yhteen Elisabetin ja hänen lastensa kanssa. Elisabetin hoitajatkin on sanoneet tämän parisuhteen auttaneen häntä paljon traumojensa selvittämisessä. Mä muistan, kun mä luin tästä, että Elisabeth on löytänyt rakkauden, mä olin vaan niin onnellinen hänen puolesta. Ja vielä tämä, että se oli hänen henkivartija, oli jotenkin todella romanttista. Mutta ikävä kyllä, ilmeisesti tämä suhde ei ole kestänyt, mutta he ovat edelleen hyvissä väleissä. Ja Thomas on jäänyt isovelimäisenä luottohenkilönä lasten elämään. Ja Elisabetilla nykyään on uusi rakas, jonka kanssa hän on menossa naimisiin. Elisabeth on tänä päivänä 55-vuotias. Hänen lapsensa ovat 19-33-vuotiaita. He elävät itävaltalaisessa pikkukaupungissa ilmeisen tavallista elämää. Selkeästi itävaltalaiset ovat yhteisymmärryksessä siitä, että Elisabeth lapsineen ansaitsevat elää loppuelämänsä rauhassa. Heidän sijaintiaan tai uusia nimiään ei ole jaettu mediaan. Tämä maaseutukylä, jossa he asuvat, on pieni. Siellä asuu alle 2000 ihmistä ja se tunnetaan vain nimellä Kylä X. Siellä on yksi ruokakauppa ja yksi ravintola. Tämän kylän asukkaat ovat sitoutuneita pitämään perheestä huolta ja he haluavat kohdella heitä kuten ketä tahansa naapuriperhettä. Elisabeth ja hänen lapsensa asuvat kaksikerroksisessa kirkkaalla värillä maalatussa omakotitalossa, jota ympäröi jatkuva kameravalvonta, ja jos kameroissa näkyy epäilyttävää liikehdintää, poliisi saapuu paikalle minuuteissa. Koko perhe asuu siis edelleen saman katon alla, ja jokainen pitää oman makuuhuoneensa ovea auki 24/7, jotta he ovat aina avoimessa tilassa, jossa pääsee toistensa luo helposti. Yksi lapsista opiskelee ja yksi etsii parhaillaan töitä. He saavat viikoittain psykiatrista apua edelleen. Esimerkiksi Stefan ja Kerstin kärsivät paniikkikohtauksista, jos kodin valot sammutetaan tai ovi suljetaan heidän perässään. Mutta kaiken huomioon ottaen he pärjäävät hyvin ja nauttivat etenkin ulkoilusta ja videopelien pelaamisesta. Elisabeth on oppinut ajamaan autoa, tutustunut naapuruston ihmisiin ja hän on vaan tavallinen äiti, joka tykkää etenkin shoppailusta. Totta kai ihmiset on tämän tarinan alusta alkaen toivonut näkevänsä Elisabetin, mutta en usko, että hän tulee koskaan antamaan yhtäkään haastattelua, vaikka huhuja TV-haastatteluista ja kirjadiileistäkin nousee muutaman vuoden välein yhä uudelleen. Hän on sanonut toivovansa vain rauhallista ja tavallista elämää. Uskomatonta kyllä, Elisabeth on nykyään hyvissä väleissä äitinsä Rosemaryn kanssa. He tapaavat aika ajoin päivällisen merkeissä. Rosemarylla ei ole hirveän hyvä rahatilanne, hän saa kerran kuussa miehensä vankitililtä noin 300 €, mutta sillä ei kauhean pitkälle pötkitä. Hän asuu yksin noin puolen tunnin matkan päässä Amstettenista pienessä vuokra-asunnossa. Hän tienaa omaa rahaa myymällä laukkuja ja muita pikkutavaroita toreilla. On mahdoton kuvitella, millaisen elämän Rosemary on elänyt ja millaisena se jatkuu nyt. Hänen miehestään paljastui yksi maailman vihatuimmista ihmisistä, ja hän on ilmeisesti sosiaalinen hylkiö omassa yhteisössään. Fritzelien niin sanottu kauhujen talo, joka sijaitsee osoitteessa Ybstraasse 40, oli noin 8 vuotta tyhjillään, kunnes se nosti pariskunta vuonna 2016, ja he maalasivat ja remontoivat talon muuttaen sen 10 vuokrattavan huoneen kohteeksi. Ja tämän omistajan mukaan Amstettenin asukkaat olivat kiitollisia, kun he toivat uutta elämää taloon, koska kukaan ei oikein tiennyt, miten suhtautua siihen, niin se oli tavallaan vaan muistutus tästä traumasta koko kaupungille. Nykyään siellä asuu useita vuokralaisia, monet ovat muuttaneet sinne ulkomailta, ja jotkut eivät ole tienneet talon historiaa ennen sinne muuttamistaan, ja he ovat kuulleet taustan vasta jutellessaan paikallisille. Vuokra on ilmeisesti tosi halpa, noin puolet alueen normaalivuokrasta, varmasti juuri talon historian takia. Vaikka tämän kämpän uudelleen remppaamiseen on panostettu ja kellarihuoneet on suljettu pysyvästi, rappuset, jotka vievät kellariin, on yhä paikallaan. Yksi asia, joka Fritzl tarinassa pelottaa ehkä eniten, on se, että sen kuultuaan väkisinkin miettii, että kuinka monta Elisabeth Fritzlia maailmassa on tälläkin hetkellä. Kuinka monta on ollut, joita me ei koskaan löydetty. Josef Fritzliltä kysyttiin, että miksi hän valitsi uhrikseen juuri Elisabetin. Hänen vastauksensa oli, että koska hän muistutti eniten minua. Hän oli yhtä itsepäinen kuin minä, yhtä vahva kuin minä. Mitä vahvempi vastustaja, sitä suurempi voitto. Ja toi lause itsessään on naurettava, koska Josef ei tule koskaan olemaan yhtä vahva kuin Elisabeth. Ja se, että hän kutsuu tekojaan voitoksi, on vähintään yhtä naurettavaa. Tässä tarinassa Elisabeth on se, joka voitti, ja mä uskon, että hän tietää sen itsekin. Mä luin tätä jaksoa tehdessäni The Guardianista artikkelin, jonka on kirjoittanut Emine Saner-niminen journalisti, ja siinä oli mun mielestä mielenkiintoista pohdintaa tapauksesta oikeuspsykiatri Heidi Kastnerilta. Mä voisin opettaa tämän tarinan tähän lainaukseen tuosta artikkelista. Meidän täytyy miettiä, mitä se tekee meille, kun ahmimme tällaisen tapauksen faktat niin innokkaasti. Tarvitseeko meidän todella tietää esimerkiksi, että Elisabeth raiskattiin 3000 kertaa, tai että hän kärsi vammoja isänsä käyttämistä instrumenteista häneen? Kastner sanoo, että suljettu oikeudenkäynti oli oikea tapa hoitaa asia. Se ei auta ketään tietää kaikkia hirveitä yksityiskohtia. Pahuus on kiehtova asia meille. Tällaiset tapaukset auttavat meitä keskittämään kaiken pahuuden yksittäiseen ihmiseen. Hän on se, joka on paha. Me olemme niitä, jotka ovat hyviä. Joten se auttaa meitä tuntemaan olomme paremmaksi, ja se palvelee jotain perustarvetta sisimmässämme. Tämä oli musta tosi hyvä pohdintaa ehkä koko true crimein niin sanotusta genrestä, ja siitä, miksi meitä kiehtoo nämä kamalat yksityiskohdat. Ja varmasti moni on tuota mieltä, että se ei tee kenellekään hyvää tietää jokaista pientä groteskia yksityiskohtaa. Ja sitten on myös ihmisiä, jotka tekee podcastin niistä kamalista yksityiskohdista. Ja tätä on mun mielestä hyvä aina välillä pohtia, että mitkä on ne syyt, miksi me palataan näiden tapausten äärelle ja miten me niistä puhutaan. Ja mä voin ainakin omalta osaltani sanoa, että kun mä kuulen tämmöisistä tapauksista, se menee mulle tosi syvälle ja mä en helposti pääse yli näistä tapauksista. Mutta mä saan tietynlaisen rauhan niistä, kun mä sukellan syvälle niihin ja menen sitä pelkoa kohti ja opin niin paljon kuin pystyn. Mä uskon, että monilla on halu ymmärtää ja sisäistää, että tää tapahtui ja tää oli totta. Sitten voi ehkä tavallaan päästää irti. Jos haluat kuulla lisää Elisabeth Fritzlin selviytymisestä, toinen suomalainen rikospodcast Murha, joka tapahtui, on tehnyt aiheesta jakson. Se on jakso numero 20, eli sinne voin ohjata. Ja totta kai aiheesta on lukuisia dokumentteja ja YouTube-videoita ja vaikka mitä, eli tähän voi todella upota, jos haluaa. Tehkää se vaan omien rajojen mukaisesti. Tästä me päästäänkin jokajaksoiseen True Crime-suositukseeni, eli joka jakson lopussa mä suosittelen jotain teemaan sopivaa luettavaa tai katsottavaa tai kuunneltavaa. Tällä kertaa mä ajattelin suositella leffaa, jota mä en itse asiassa voi uskoa, että mä en ole aikaisemmin suositellut tätä. Mä oon ehkä ajatellut joskus tekeväni jakson tästä henkilöstä, josta tää elokuva kertoo, ja on sit säästänyt tätä suositusta sinne, mutta mä en itse asiassa usko, että mä tuun ikinä tekemään hänestä jaksoa, joten mä voin nyt lopettaa panttaamisen ja suositella vuoden 2003 elokuvaa Monster. Eli tää elokuva kertoo harvinaisesta naispuolisesta sarjamurhaajasta Eileen Wuornosista. Hän on yksi niistä harvoista sarjamurhaajista, joka usein herättää ihmisissä jopa jotain säälin tunteita, ja tää elokuva ainakin onnistuu siinä. Tässä on useampi kohta, jotka on niin riipaisevia, että niitä ei haluaisi edes katsoa. Eileenillä oli todella rankka elämä, mutta tätä katsoessa on hyvä muistaa, että se on kuitenkin elokuva, eikä kaikki ole varmastikaan mennyt ihan niin kuin siinä kuvataan. Mutta tämä on ehdottomasti sellainen leffa, joka jokaisen pitäisi mun mielestä katsoa kerran elämässään. Kannattaa toki huomioida, että se sisältää väkivaltaa ja todella ahdistavan raiskauskohtauksen, eli ottakaa tämä tietysti huomioon ennen katsomista. Monsterin löytää tällä hetkellä Prime-videosta, eli Amazon Primein suoratoistopalvelusta. Tämä oli nyt ehkä vähän itsestäänselvä suositus, mutta pakko mun oli tämä jossain vaiheessa ottaa kuitenkin esille. Mun sähköposti on tosiaan idontlikemondayspodcast@gmail.com. Instagram on idontlikemondayspodcast. Ja mulle saa laittaa viestiä, palautetta tai tarinoita kuulijoilta jaksoihin tonne sähköpostiin. Mä palaan uuden jakson merkeissä taas syyskuussa. Siihen asti moi moi ja nukkukaa hyvin.